Օցերի թագավորությունից մինչև Բինգյոլ։ Ալադին Միսակն ասաց, որ շուտով մեզ կդիմավորի խնուսից եկած մի փորձված ուղեցույց։ Եվ իսկապես, շուտով երևաց այդ մարդը։ Նա մեզ հանդիպեց այն ժայռերի մեջ, որտեղ երանդով գանձ էր որոնում մեր ծանոթ վանեցին։ Հին սուրհանդակ էր Շեք Դավիթը։ Նա քրդական տարազով շրջագայում էր իրենց գավառի մեջ, գիշերային ճամփորդությամբ երբեմն հասնելով մինչև Կովկաս։ Դավիթը ճամփորդում էր միշտ գիշերով։ Անվախ էր, արագաշարժ և սրատես։ Նրա աչքերը գայլի աչքերի պես վարժված էին խավարին, և կարծես մթության մեջ ավելի լավ էին տեսնում։ Այդ գյուղացին ճանապարհներին հատուկ նշաններ էր անում, և նույնիսկ գիտեր, թե որ քարի տակ ինչ է պահել իր նախորդ ուղևորության միջոցին։ Գնում էր շարունակ արջևից, և գրեթե չէր խոսում ընթացքի ժամանակ։ Մեկ էլ տեսար, արագ շուռ եկավ, և քարավանը տարավ բոլորովին տարբեր ուղությամբ։ Շների հաչոցից, արուների և աղբյուրների կարկաչից, ծառերի սոսափյունից իմանում էր, թե որ բնակավայրին է մոտենում։ Հասանք Սիփան Սարի ստորոտը։ Այդտեղ էր գեղեցիկ Մավին հանդիպել ինձ իմ պատանեկան թափառումների ժամանակ։ Շեք Դավիթը Մանասկերտի լեռների միջով մեզ առաջնորդեց դեպի Զեռնակի լանջերը։ Երկու տեղ միայն կանգ առավ։ Առաջին անգամ կասկածեց, թե սխալ ենք գնում, որովհետև շատ մութ էր։ Մի ժայռի տակ ռուսական ձիու պայտ էր պահել։ Ստուգեց, պայտը իր տեղումն էր, ուրեմն ընթացքը ճիշտ էր։ Իսկ երկրորդ կանգառին, մութի մեջ, կռացավ մի քարի, քարը շուռ տվեց և տակից հանեց մի զույգ տրեխ։ Հակավ, իսկ ունեցածը, որ ավելի հնամաշ էր, դրեց ժայռի տակ ու նորից շարունակեց ճանապարը։ Մի երրորդ տեղ, մի քարի թիկնելով, կիսաձայն կարդաց. «Ես կսեի, թե ես եմ, ան, որ կսե, թե ես եմ, կլա, ինչպես որ ես եմ»։ Մենք ինչով ենք զբաղված և ինչ է քարոզում այս տապանագիրը։ Եթե դրա տակ պարկածը իսկական տղամարդ է, նա ինչու պետք է գերեզման ունենար։ Ոչ, մենք չենք ուզում քեզպես լինել։ Խոսքը տապանաքարի տակ հանգչողին ուղելով, ասաց մշեցի Տիգրանը. «Մենք այն սերունդն ենք, որ գերեզման չունի»։ «Մոտենում ենք Կայենի սարերին և Աբելի աղբյուրին»,  գավազանը խավարի մեջ պարզելով, ազդարարեց Շեք Դավիթը։ Գիշերով հասանք Խաչմելիք գյուղի տակ։ «Մեր ձախթևի վրա ժաժանքարն է»,  բացատրեց ճամփացույցը, ձեռքը դեպի ձախ ուղղելով։ Երեքս էլ մեր աչքերը լարեցինք։ Խավարի միջից, մարդանման սև կերպարանքով, մեզ էր նայում Բարակ Հողասյունին կանգնած մի վիթխարի ժայռ։ «Իսկ սա Հաջի Հայդարի սպանության վայրն է»,  մեր աչակողմում ինչ-որ տեղանք ցույց տվեց Շեք Դավիթը։ «Այժմ մոտենում ենք Օցերի խազինային»,  զգուշացրեց ճամփացույցը, աղոթարանին նայելով։ Հարամիկ գյուղի շրջակայքում մեծ քարաբլուրներ երևացին։ Հենց որ արևը ծագեց, անթիվ անհամար սև օձեր հայտնվեցին այդ արտասովոր տեսքով քարաբլուրների վրա, որոնցով մեր ճանապարհն էր անցնում։ Շեք Դավիթ ասաց, որ այդ օձերը չեն խայթում։ Հայտնվում են արևածագին և գիշերից առաջ անհետանում են։ Եվ այնուամենայնիվ դրանք օձեր էին, և այդ օձերը փակեցին մեր ճանապարհը։ Նրանք գունդ-գունդ քարերին պառկած կամ գլուխները տնկած ամբողջ օրը մեզ էին նայում։ Արևամուտին անհետացան, ինչպես հայտնվել էին, և ճանապարհը բացվեց։ Օձերի թագավորությունից անցնելով հասանք Հարամիկ։ Մեր հայդուկ Բրինդարը այդ գյուղից էր։ Շեք Դավթի կարգադրությամբ նրանց տանը, մեր քրդական տարազը փոխեցինք, և շտապեցինք Արոս և Խաչալույս գյուղերի մոտով իջնել Մշո դաշտ։ Ճանապարհին Համիդիե ձիավորներ երևացին։ Շեք Դավթին, որ մեզդից առաջ էր գնում, բռնեցին, իսկ մենք թաքնվեցինք խոտերի մեջ։ Նրանց մեծավորը հարցրեց.
«Ո՞վ եք, ինչու՞ կերներդ փախան, և ո՞ւր կերթայիք»։
«Կերթայինք Բերդ, մանգաղ առնելու», ասաց Դավիթը։
«Գիշերով ինչու՞ կերթակ»։
«Չեթեներից վախենալու համար գիշերով կերթանք»։ Երբ Համիդիե ձիավորները հեռացան, Շեքը սուլելով հավաքեց մեզ, և վտանգ զգալով կտրուկ շրջադարձ կատարեց, մեր քարավանը տանելով դեպի Սև կամուրջ։ Շեքը գնաց այդ գյուղը, որ մեզ համար տեղ պատրաստի։ Գնաց և երկար ժամանակ չերված։ Գյուղի կողքին մի հին մարակ կար։ Լուսաբացի մոտ ես և Մշեցի Տիգրանը, մարակի դուռը բաց անելով, մեր բեռները ներս տարանք։ Տիգրանը և Ալադին Միսակը պարկեցին քնելու, իսկ ես պահակ կանգնեցի։ Արևը բավական բարձրացել էր, երբ մի կին, կողովը շալակած, եկավ մարակի դռան առաջ։ Բանալին մցրեց և դուռը բացեց։ Մեզ տեսելով վախեցավ և ուզեց փախչել։ Ես իմ թաքնված տեղից նրան բռնեցի և ասացի. «Մայրիկ, չվախենաս, մենք հայ ենք. Եկանք, լույսը բացվեց, մտանք ձեր մարակը. Հոգնած, նեղված ճամփորդ ենք. Կարելի է, երթաս մի քիչ հաց բերես մեզ համար, և իմանաս, գյուղում զորք կամ Համիդիե ձիավոր կա թե ոչ»։ Կինը կողովը հարդ լցրեց ու գնաց։ Շատ չանցած եկավ կողովը շալակին։ Կողովի չորս կողմը դրել էր կաղամբի թուփ, մեջտեղը մի պուտուկ մածուն ու հաց, և ծածկել կաղամբի թփով։ «Կարող ես մի կուժել ջուր բերել», ասացի ես։ Ազնիվ կին էր, և անունն էլ Ազնիվ։ Գնաց ջուր էլ բերեց։ Ասաց, որ 25 զինված ձիավոր կա գյուղում։ Ապա կողովը լցրեց հարդով ու դուրս ելավ։ Գնալուց առաջ ասաց. «Տղաներ, էս մածունն ու հացը թաքուն եմ բերել. մեր տանեցիքն էլ տեղյակ չեն»։ Զարմանալի մի լռություն էր համակել Ալադին Միսակին։ Ոչ խոսում էր, ոչ երգում։ Իսկ Մշեցի Տիգրանը շատ անհանգիստ էր, որ Շեք Դավիթը գնաց ու ետ չեկավ։ Հանկարծ ինչ-որ աղմկալի ձայներ լսվեցին մարակի շրջակայքում։ Աղմուկը ուղիղ դեպի մեզ էր գալիս։ «Գլուխս դռան արանքից դուրս հանեցի, տեստելու թե ինչ բան է. չլինի թե Դավթին բռնել են, ու մենք մատնված ենք»։ Իմ դուրս գալը ու գլխարկիս վայր ընկնելը մեկ եղավ։ Մոռացել էի, որ գլխիս առաջամասը մեջտեղից խուզված էր։ Կռացա գլխարկս վերցնելու։ Մարակի մոտով լեռնական քրդեր էին անցնում, իրար հրմշտելով ու գոռալով։ Նրանք իմ գլխի խուզված մասը նկատելով կարծեցին, թե ես քուրդ եմ, և ձեռքով արեցին, որ միանամ իրենց խմբին։ Մի քանիսը նույնիսկ շարժվեցին դեպի իմ կողմը։ Ես առանց շփոթվելու մարակի դուռը կամաց ծածկեցի, և ինքս շտապեցի նրանց մոտ, որ խափանեմ մեր թաքստոցի մոտենալը։ Նրանց կանչերից ու քայլվածքից իմացա, որ գնում են Բինգյոլ։ «Բինգյոլ եք գնում»՝ հարցրի ես քրդերեն։ «Բինգյոլ, Բինգյոլ»՝ խմբով պատասխանեցին։ «Ես էլ եմ գալիս»՝ ասացի ես։ «Դե շուտ միացիր մեզ»։ Ինչ արած, ուզեի չուզեի, պետք է միանայի նրանց, թեկուզ մի որոշ հեռավորության վրա, մինչև մարակից հեռանային, և այնուհետև մի ելք կգտնեի վերադարձի համար։ Սակայն այնպես եղավ, որ չկարողացա ետ գալ, և մինչև Բինգյոլ գնացի այդ բազմության հետ։ Այդ սարի արևելյան կողմը հայերի ամառանոցն էր, արևմտյանը քրդերի, Նրանց մեծ մաս ամառանոց էր գնում։ Մի քանիսս էլ գնում էին, Բինգյոլից ձյուն բերելու իրենց աղաների համար։ Ես էլ ձյուն բերող դարձա, որ շուտ ետ գայի ընկերներիս մոտ։ Ձյունի և սառույցի վաճառքով զբաղվում էին գլխավորապես Մժընկերտ գյուղի բնակիչները։ Ամառվա շոգերին նրանք կամ Բինգյոլի սարերումն էին, կամ Խնուս Բերդի շուկայում։ Սև Օցերի թագավորությունից Բինգյոլ ընկնելը մեծ բախտավորություն էր ինձ համար։ Որքան էի երազել գետ մի անգամ լինել Բինգյոլում և գտնել Բրաբյոն ծաղիկը, գտնել ու երջանկանալ։ Իզուր չէ, որ դրան էր կոչում նաև ժայռերի ստվերների ետևից թափառող և իրական գազ որոնող Վանեցին։ Ականջիս մեջ մեկ անգամ էլ ուժգնորեն հնչեց նրա ձայնը. «Գնացեք, գնացեք, Բինգյոլ! Բրաբյոն ծաղկի տեղը Բինգյոլն է. Եվ ես Բինգյոլումն եմ. Ո՞ր է այն գագաթը, որի այսինչ կողմից այսքան քայլ անելուց հետո երեք օր ծոմ պահող և ոտաբոբիկ ապաշխարողը կգտնի այդ անմահական ծաղիկը»։ Ինձ հետ եկած քրդերը ցրվեցին ամեն մեկը մի կողմ, նույնպիսի աղմկալի կանչերով ու գույնզգույն տարազներով, ինչպես հանդիպել էի Սև Կամուրջի մարակի մոտ։ Ամեն մեկը գնաց մի գագաթի ու մի աղբյուրի ուղությամբ։ Իսկ Բինգյոլի աղբյուրները այնքան շատ են իրար նման, որ մարդ կարող է հեշտությամբ մոլորվել և անսպասելիորեն վերադառնալ այն աղբյուրին, որից քիչ առաջ ջուր է խմել, կարծելով, թե դա նոր ակունք է։ Իմ փնտրածը անմահական ծաղիկն էր։ Բայց ինչպես գտնել այն։ Մի խոսք կար մշոդաշտում. Սալնո ձորի նուրը ուտես, Բինգյոլի ջուրը խմես։ Սալնո ձորի նուրը կերած չկայի, բայց Բինգյոլի ջուրը խմեցի։ Իմ հաշվով երեք անգամ յոթ աղբյուրից ջուր առա, ամեն մեկից մի կում, և վերջին աղբյուրի մոտ պարկելով քնեցի մինչև առավոտ։ Երբ արթնացա, իմ առաջին չկար։ Փոխարենը գլխիս մի քոլոզ էր դրված, ով էր դրել, չիմացա։ «Երևի սա իմ բախտն է», ասացի ես։ «Այս քոլոզը կօգնի ինձ, որ շուտով Սև Կամուրջ հասնեմ»։ Շուռումուռ տվեցի, նայեցի, ժպտացի, դրեցի գլխիս ու վեր կացա։ Բարձունքին ձյուն կար, հասա ամենաբարձր գագաթին ու կանգ առա։ Ամբողջ Բինգյոլ աչքիս առաջ էր։ Խոտավետ գեղեցիկ աշխարհ, ոտքերիս տակ ձյուն էր ու ծաղիկ, վերևում կապույտ երկինք և հավքերի երազային սլացք։ «Որ քոլոզը եղավ, երևի մի գրաստել կլինի, որ Բինգյոլից ձյուն ուտեմ», մտքումս ասացի։ Ճիշտ այդ ժամանակ մի փոքրիկ քարավան սկսեց դանդաղ իջնել լեռան կողով։ Ուղտերից մեկը համառորեն ծունկը զարկել էր գետնին ու վեր չէր կենում։ «Կաչկա, սա է այն հեքիաթային գրաստը, որ ինձ Բինգյոլից ցած է տանելու»։ Արագությամբ պոկեցի ձյունասառույցի մի հաստ շերտ, կողքից էլ մանուշականման մի ծաղիկ, ու վազեցի դեպի չոքած ուղտը։ Սառույցը դրեցի ուխտի շալակը և մեջքը շոյեցի, որ վեր կենա։ Հանկարծ նա պարանոցը երկարելով ելավ տեղից, ու ես կպած մնացի նրա սապատին։ Ու այդպես էլ ուխտի մեջքին նստած դանդաղ օրորվելով հասա քարավանին։ Ուխտապանը մժընկերցի մի հայ էր, որ ձյուն ու սառույց էր տանում Խնուս Բերդի բնակիչներին։ Ուրախացավ, որ իր համար գրաստին քարավանին հասցրի, և նույնիսկ մի քիչ թեփ տվեց, որ իմ սառույցը ճանապարհին չհալչի։ Ու այդպես քոլոզը գլխիս, ուխտի վրա նստած, զանգակտերի կանչով ես Բինգյոլից ցած իջա։ Խնուս Բերդում սաստիկ շոք էր։ Մժընկերցու ձյունն ու սառույցը իսկույն սպառվեց։
«Ձյունը Բինգյոլից է»,
հարցրեց մի ուշացած տղամարդ, հևի-հև մոտենալով ինձ։
Բինգելից է, բայց վերջացավ,
պատասխանեց քարավանի տերը։
Տանը հիվանդ կա, Բինգյոլի ձյուն է ուզում, գոնե մի կտոր սառույց ճարվեր հիվանդիս համար։
Ես իմ բերածը տվեցի նրան։
Որտեղ է ձեր հիվանդը,
հարցրի ես։
Շապատին։
Մժենկերցի ուխտապանը քարավանը առաջ շարժվեց դեպի սար, իսկ ես նրան շնորհակալություն հայտնելով իմ նոր ուղեկցի հետ բռնեցի շապատինի ճանապարհը։ Անցանք Արոս և Էլպիս գյուղերը։ Հարամիկը իր քարաբլուրներով մնաց վերևում։
Երեք այստեղ հազարավոր սև օձեր կային։ Ինչ եղան։ Նրանք տարին մեկ անգամ են մեծ խմբերով երևում, ամեն համբարձման արևածագին։ Այժմ թաքնված են քարաբլուրների տակ,
պատասխանեց իմ ուղեկիցը։
Իսկ ձեր գյուղում սև զորք կա՞,
հարցրի ես։
Չկա։
Նրանք էլ տարին մեկ անգամ են երևում։
Ոչ, ամենաքիչ ամիսը մեկ։ Երեք, սև կամուրջում 25 համի դիետ ձիավոր կար։ Այս գիշեր նրանք քաշվեցին Վարդովի լեռները։
Ուշ երեկոյան, շապատին անցնելով, հասա սև կամուրջ։ Մշեցի Տիգրանը և Ալադին Միսակը պառավի մարաքում նստած ինձ էին սպասում։ Շեք Դավիթը քնած էր հարդի վրա։ Իմ ոտնաձայնից իսկույն արթնացավ։ Երեք տեր սաստիկ զարմացան իմ գլխին մի տարօրինակ քոլոզ և ձեռքիս մի անծանոթ ծաղիկ տեսնելով։
Ինչ պատահեց քեզ, որտեղից ես գալիս,
հարցրեց մշեցի Տիգրանը բարկացած։
Բինգյոլից,
պատասխանեցի ես։
Ինձ չթողեցիր մասից բարձրանամ, իսկ դու մինչև Բինգյոլ հասար,
գոռաց վրաս։
Ստիպված էի։ Այդ ի՞նչ ծաղիկ է ձեռքիդ, Բրաբյոն։ Հասա մինչև Բինգյոլի ամենաբարձր գագաթը, բայց այդպիսի ծաղիկ չգտա։ Իմ բերածը լեռնային մանուշակ է։
Խնուս բերդից մի խճուղի էր գնում դեպի Մուշ։ Շեք Դավիթն ասաց, որ այդ ճանապարհով մշոդաշտ իջնելը վտանգավոր է։ Խավարը ճեղքելով, նա մեզ նազիկ լճի տակով առաջնորդեց մինչև գրգուրի ծծմբագույն ստորոտները և վերադարձավ խնուս։ Հովիվներից իմացանք, որ մեծ զորք է պաշարել Շամիրամ գյուղը և ճանապարհը փակ է։ Գրգուրի ստորին լանջերին մի քարայր կար։ Մեր բեռները թաքցրինք այդտեղ և հովիվներից հասվերցնելով մագլցեցինք Նեմրութնի վեր։ Երկու գիշեր մնացինք Նեմրութի գագաթին։ Գտա Նեմրութի այն ժայռը, որի մոտ տեսել էի աղբյուր Սերոփին։ Այդտեղ էր, որ ես առաջին անգամ սկսեցի ծխել։ Հիշեցի աղբյուր Սերոփին ու արաբուի տուփը հանելով փաթաթեցի առաջին գլանակը իմ կյանքում։ Երրորդ օրվա լուսաբացին մեր բեռները թաքստոցից վերցնելով, գրգուրի լանջերով շարժվեցինք դեպի մշոդաշտ։ Հեռվում երևում էին ծիրնկատարն ու ծծմակաքիթը մեղրի քարերով։ Այդտեղ էր Բերթակի սարը։ Այդտեղ էր Գևորգ Չաուշը իր հայդուկներով սպասում մեզ։ Հազիվ էինք պատրաստվում նետվելու Տավրոսի լանջերին, երբ սկսվեց ձյունախառն բուքը։